Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba, 26-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. MTS O'zbekiston direktori Behzod Ahmedov yana Interpol qidiruvida. Boshliq qochishi ortidan shirkat litsenziyasiz qolishi mumkin. O'zbekiston qamoqxonalaridan o'tgan bir yil ichida kamida 200 mahbusning o'ligi chiqdi. Yaqinlari ularning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda.
Chetmagan joyi qolmagan. Faqat azob bilan o'ldirishganda ular.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi bir necha qishloqni suv bosdi.
1 metrdan tepa qattiq sel kelib 15 ta 20 ta odamlarni uyini buzdi.
O'shda O'zbekistondan tashqarida yashovchi o'zbek ijodkorlari asarlarini chop etishni maqsad qilgan ijodkor.com sayti ish boshladi.
Shunday bir ijodkorlarimiz borki, bularni juda ko'pchilik tanimaydi. Bizni ham kimdir o'qisin, bizni ijodkorlarimiz bilan tanitsin.
Muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan ham tanishamiz. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan Suriya harbiylari tomonidan davlat chegarasini buzish holati yana ro'y bersa, Turkiya harbiylari javob qaytarishidan ogohlantirdi. 22-iyun kuni Turkiyaning razvedka uchuqchi Suriya kuchlari tomonidan urib tushirilgandan so'ng, seshanba kuni mamlakat parlamentdagi Oq partiya a'zolari oldida chiqish qilgan Erdoğan shunday bayonot berdi. Bosh vazir so'nggi paytda Suriya vertolyotlari havo chegarasini 5 marta buzganiga qaramay Turkiya javob qaytarmaganini ta'kidladi. Erdoğan, Turkiya bundan buyon Suriya tomonidan chegara buzilishi holatlarining har biriga javob qaytarishini urg'uladi. Suriya rasmiylari Turkiya uchuqchi Suriya havo hududiga o'tgani va harbiylar tomonidan haqli ravishda urib tushirilganini iddao qilgan. Ayni paytda Suriya harbiylari Turkiya harbiy uchuqchini urib tushirgandan keyin ikki davlat o'rtasida munosabatlar keskinlashdi. Ayni shu paytda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen NATO Turkiyani qo'llab-quvvatlash va Turkiya bilan birdam ekanini bayon qildi.
The security of the alliance is indivisible.
NATO ittifoqining xavfsizligi mushtarakdir. Biz Turkiyani qo'llab-quvvatlaymiz va Turkiya bilan birgamiz, deya bayonot berdi Bryusselda so'zlagan NATO bosh kotibi. Rasmussen NATO diplomatlarining bugun bo'lib o'tgan yig'ilishida Turkiya uchuqchining urib tushirilishi NATO nizomining 5-chi moddasida qayd etilgandek ittifoqqa hujum sifatida muhokama qilinmaganini bildirdi. Undan oldin Anqara rasmiylari bu voqea NATO nizomining 5-chi moddasiga muvofiq muhokama etilishini so'rab ittifoqqa murojaat qilganlarini bildirgan edi. Yevro hududiga a'zo bo'lgan eng yirik 4 davlat Germaniya, Fransiya, Italiya va Ispaniya moliya vazirlari seshanba kuni Parijda muzokara o'tkazadi. Bu uchrashuv 3 haftaga belgilangan Yevropa ittifoqi kelasi haftaga shu haftaga belgilangan Yevropa ittifoqi sammiti arafasida bo'lib o'tmoqda. 28-29 iyun kungi sammitda Yevropa liderlari Yevro hududidagi qarz bo'hronini hal qilish uchun qanday choralar ko'rish masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. 26-iyun kuni Yevroning AQSh dollariga nisbatan qimmati yana pasaydi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Isroilga tashrifini tugatib, Falastinga bordi. Putin Baytulham shahrida Falastin muxtoriyati prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashdi. Rossiya prezidentining xorijiy masalalar bo'yicha yordamchisi Yuriy Ushakovga ko'ra, Putin Falastin rahbari bilan joriy yil boshida Iordaniya poytaxti Ummonda boshlangan Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari istiqboli masalasini muhokama qilishni rejalagan. Vladimir Putin 25-iyun kuni Isroil rahbari bilan Suriya mojarosi hamda Eronning munozarali yadroviy dasturi kabi masalalarni muhokama qilgandi. Rossiya prezidenti Falastinga tashrifidan so'ng Iordaniyaga jo'nab ketadi. Toshkent, Nukus va Samarqand aeroportlari ta'mirdan keyin xalqaro parvozlar uchun ochildi. 12uz axborot portali xabariga ko'ra, O'zbekiston hukumati qaroriga muvofiq O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati va parvozlar xavfsizligini nazorat qilish bo'yicha davlat inspeksiyasiga mazkur uchta aeroport maqomi haqida ma'lumotlar tayyorlash va uni xalqaro aeronavigatsiya qo'llanmalarida e'lon qilish vazifasi topshirilgan. Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo'mitasi, Sog'liqni saqlash, Qishloq va suv xo'jaligi hamda Tashqi ishlar vazirliklariga chegara, bojxona, sanitariya va veterinariya nazoratlarini ta'minlash vazifasi yuklatilgan. 2008 yil avgust oyida Navoiy aeroporti xalqaro parvozlar uchun ochilgan edi. Farg'ona viloyatida minglab akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilariga avtobus va marshrut taksilari bepul xizmat ko'rsatadigan bo'ldi. Viloyat hokimligi o'quvchilarning o'quv mashg'ulotlariga muntazam qatnashi uchun qulaylik yaratish maqsadida shunday qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq viloyatdagi yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan avtobus va yo'nalishli taksilar ta'til kunlardan tashqari ertalab soat 6:30 dan 9:00 ga qadar hamda kunduzi 11 dan 16:30 ga qadar o'quvchilarga bepul xizmat ko'rsatadi. Bishkek shahrining sobiq hokimi ayni damda Qirg'iziston parlamenti deputati Nariman Tuyleyev korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanmoqda. Mamlakat bosh prokuraturasiga ko'ra, sobiq hokimning poytaxt uchun Xitoydan avtobuslar sotib olishdagi poraxo'rligi natijasida davlatga 1,400,000 AQSh dollari miqdorida zarar yetgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan voqea hodisalar haqidagi qaynoqqina xabarlarni qo'l telefoningizda ham Ozodlik orqali kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning qaynoqqina yangiliklarini mobil telefoningiz orqali kuzating. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xabaringiz bor, 2 haftadan beri O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa shirkati MTS O'zbekiston boshi muammolar ichiga chulg'anib bormoqda. O'zbekistondagi eng yirik bu aloqa kompaniyasi yaqin kelajakda mamlakat ichkarisida faoliyat yuritishga oid o'z litsenziyasidan mahrum bo'lishi mumkin. O'zbekiston Davlat aloqa inspeksiyasi 25-iyun kuni Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistonda shuba korxonasini aynan shu haqda ogohlantirdi. Davlat inspeksiyasi ogohlantiruv xatida o'zining robita uskunalarini noqonuniy tarzda ishlatayotgani va xizmatlar sifati pastligi bunga sabab qilib ko'rsatilgan. Biroq o'zining robita boshqaruvidagi manbaning ozodlikka aytishicha, muammolar shirkat rahbari Behzod Ahmedov shaxsi bilan bog'liq. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Behzod Ahmedov bir necha kun avval O'zbekistondan qochib, hozircha qayerdaligi noma'lum bo'lgan joyda yashirinib yuribdi. Bundan bir necha kun avval Interpol rasmiy saytida Behzod Ahmedovning tovlamachilikda ayblanib, xalqaro qidiruv berilgan aytilgan bo'lsa, ertasi kuni bu qidiruv olib tashlandi va kechagina yana Behzod Ahmedov nomi qidirilayotgan xalqaro shaxslar ro'yxatida paydo bo'ldi. Demak, MTS O'zbekiston boshida quyuqlashib borayotgan bulutlarga oid tafsilotlarga quloq solamiz endi.
O'zbekiston Davlat aloqa inspeksiyasi veb-saytida 25-iyun kuni e'lon qilingan bildirishnomaga ko'ra, Davlat inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan monitoring hamda uyali aloqa abonentlaridan tushgan shikoyatlar tahlili Uzdun Rabita tomonidan ko'rsatilayotgan uyali aloqa xizmatlari sifati yomonlashishi holatlari bo'lganini ko'rsatgan. Bundan tashqari davlat aloqa inspeksiyasiga ko'ra mamlakatning turli hududlarida o'tkazilgan monitoring natijasida elektromagnit muvofiqlik markazining vaqtincha foydalanish uchun berilgan ruxsatnomalari bo'yicha Uzdun Rabita 48 ta tayanch stantsiyasini noqonuniy tarzda ekspluatatsiya qilgani ham aniqlangan. Bunday holatlar Toshkent shahri, Surxondaryo, Samarqand, Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Jizzax viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida aniqlangani aytilmoqda. Mazkur qonunbuzarliklar bo'yicha davlat aloqa inspeksiyasi tomonidan Uzdun Rabita ga tegishli ko'rsatma taqdim qilingan va noqonuniy ekspluatatsiya qilinayotgan tayanch stantsiyalardan foydalanishni ko'rsatma olgan kundan boshlab to'xtatish talab qilingan. Davlat aloqa inspeksiyasi bu ko'rsatma bajarilmagan taqdirda qonunchilikda belgilangan tartibda Uzdun Rabita'ga berilgan litsenziyani amal qilish muddatini to'xtatib turish yoki tugatish choralari ko'rilishidan ogohlantirgan. MT shirkatining O'zbekistondagi shubasi jiddiy muammolarga duch kelayotgani o'tgan hafta shirkat bosh direktori Behzod Ahmedovning mamlakatdan qochib ketganiga oid xabar paydo bo'lgach ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston prokuraturasi va soliq inspeksiyasi bir necha oy davomida Uzdun Rabita faoliyatini taftish qilgan. O'zbekiston huquq idoralari shirkat bosh direktori Behzod Ahmedovni qalloblik va pul yuvish amaliyotlarida ayblab, Interpol orqali xalqaro qidiruvga e'lon qilgan edi. Lekin o'tgan juma kuni Rossiyadagi MTS bosh direktori Vladimir Yevtushenkov bu xabarlarni inkor qilgach, Interpol veb-saytidan ham qidiruvga oid xabar olib tashlandi. Oradan 3 kun o'tib, dushanba kuni Interpol Behzod Ahmedovni yana xalqaro qidiruvga berdi. Ozodlikning Uzdun Rabita boshqaruvidagi manbasining aytishicha, aloqa inspeksiyasi dushanba kuni e'lon qilgan ogohlantiruv ham abonentlardan tushgan shikoyatlar yoki uskunalarning noqonuniy ishlatilgani emas, prokuratura taftishi va Behzod Ahmedov shaxsi bilan bog'liqdir.
Yaqinda bu xususda tekshiruv o'tkazildi. Qonunbuzarliklar yoki boshqa kamchiliklar topilmadi. Bu hammasi soliq idoralari o'tkazgan tekshiruv bilan bog'liq,
dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, Behzod Ahmedov hozirda O'zbekistonda va shirkat bosh direktori lavozimida qolmoqda. Uzdun Rabita mulozimi shirkatning huquq-tartibot idoralari tomonidan taftish qilingani, vujudga kelgan muammolar va Behzod Ahmedovga nisbatan ta'qiblar boshlangani xususidagi savolimizni javobsiz qoldirdi. Biroq Behzod Ahmedovning qayerda ekaniga oid bir-biriga zid xabarlar bor. Ba'zi manbalarning aytishicha, u mamlakat tashqarisida qolmoqda. Uzdun Rabita shirkati 1991-yilda faoliyat boshlagan, unga asos solgan tadbirkorlardan biri Sanjar Umarovdir. 1990-yillar oxirlarida shirkat O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazoratiga o'tgan. 2004-yilda esa u Uzdun Rabitani Rossiyaning MTS kompaniyasiga 212 million AQSh dollariga sotgan. 2005-yil Andijon voqealaridan keyin muxolifat partiyasini tuzgan Sanjar Umarov orada 4 yil qamoqda o'tirib chiqqach, bergan intervyularidan birida 90-yillar oxirlarida Gulnora Karimova uni Uzdun Rabita shirkatidan siqib chiqarganini iddao qilgan edi. Uzdun Rabita aloqasi O'zbekistonning 94% hududini qamrab oladi va qariyb 10 million abonentga egadir. Behzod Ahmedovni tanigan va voqeani kuzatayotgan manbalardan birining taxminiga ko'ra, Uzdun Rabita atrofidagi muammolar ortida shirkatni yana o'z nazoratiga olmoqchi bo'lgan Gulnora Karimova turibdi.
Telekommunikatsion shirkatlarning bozor narxi belgilanganda mijozlar soni o'rtacha 1000 dollar hisoblanadi. Bugun Uzdun Rabitaning 9 million abonenti borligi shirkatning bugungi qiymati qariyb 9 milliard dollar ekanini anglatadi. O'zbekistondagi narxlar 3 barobar kamroq bo'lishi ehtimolini inobatga olsangiz, Uzdun Rabitaning bugungi qiymati kamida 3 milliarddir. Bir necha yil avval shirkatni 200 million dollarga pullagan Gulnora katta xatoga yo'l qo'yganini anglagan va o'yin qoidasini buzib bo'lsa ham ko'p milliardlik kompaniyani yana o'z nazoratiga olmoqchi ko'rinadi,
dedi Ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan manba.
Ozodlik to'lqinlarida siz, shunday qilib, MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori Behzod Ahmedovning qayerdaligi noma'lumligicha qolayotgan bir paytda shirkatning o'zi O'zbekistondagi aloqa inspeksiyasi tomonidan jiddiy tekshiruvga uchramoqda va ayrim taxminlarga ko'ra, yaqin orada bu shirkat O'zbekistonda faoliyat yurgizishga oid litsenziyasidan mahrum bo'lishi mumkin. Muloqotimiz davom etadi.
24-iyun kuni tushpay. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni YouTube'da to'siqsiz tinglashingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda ochiq qolayotgan YouTube portaliga kirib, Ozodlik radiosini qidiring. Har bitta alohida lavhamiz, demak, YouTube'da alohida shaklda qo'yilgan va siz vaqtingizni tejab, istagan lavhani, istalgan yangilikni alohida topib o'qishingiz, tinglashingiz mumkin bo'ladi. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. 24-iyun kuni Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi G'aznov, Toshqora va Lamburg qishloqlarini sel bosdi. Uchala qishloqda jami 26 uy seldan shikastlangan, 80dan oshiq xonadon tomorqalari suv ostida qolish natijasida jiddiy zarar ko'rgan. So'xdagi selga oid so'nggi tafsilotlarga quloq solamiz.
24-iyun kuni tush payti So'xda kuchli jala yog'ib, ortidan tog'dan sel kelishi natijasida tumandagi 3 qishloq, ya'ni G'aznov, Toshqora va Lemburgdagi aksar uylar suv ostida qoldi. Bu vaqtda G'aznov qishlog'ida yashovchi, biroq o'zini tanitishni istamagan So'xlik Ozodlikka ma'lum qildi. G'aznovlik suhbatdoshga ko'ra, qishloqdagi taxminan 20 uy seldan zarar ko'rgan.
Katta yomg'ir yog'di, yarim soat yog'dida uchlam kelarda quyganda bo'ldi o'zi ham. Keyin katta sel kelib bu uylarni buzib shunaqa bo'ldi. Sel tog'dan keldi. Men uyda edim. Shu chiqsam uyda tizzagacha nimada ko'cha, bizni ko'cha. Sel kelyapti. Suv, ha. O'sha bittasi aytdi-ku, o'sha yerda sel uribdi. Men yugurib borsam shunaqa shuncha sel kelibdi. 1 metrdan tepadan. 15 ta 20 ta odamlarni uyini buzdi-da sel kelib. Bizda nima yo'qda? Senda trassasi yo'qda, sel tushadigan joy yo'q. O'shanga kelib tramvay uylarga tushdi-da. Rustam degan odam va o'shani uyini sel kelib urib, boloxonani kelib, sen o'shandan tushib, u podvalida nimasi bor ekan, 10 pon endi mayda chiyda, sabzi piyoz, shunaqa yog'bog' shunaqa olib qo'ygan ekan, o'shalarni ham yuvib olib ketdi. Uyini buzib, to'rida gazxonasi bor, gazxonani ham olib ketdi.
Shuningdek, g'aznovlikning aytishicha, sel oqibatida aholining tomorqalari ham jiddiy zarar ko'rgan.
Bizda dehqonchilik faqat kartishka nimada, o'shalarni hammasini olib ketdi. Jar bor edi, jarni yuvib olib ketib, kolxozda yeri bor edi yana o'sha yerda. O'shanga haligi o'zi chuqurligi 3 metr 4 metr chiqadida, o'shani polni shag'al nimalarni yuvib olib kelib, haligi kolxozda arendasi bor edida, kartishka nima lubiya ekan, o'shanga olib borib polni o'sha yerga tashlabdi.
So'xlik Kamoliddin akaning aytishicha, G'aznovdagi 21 sonli maktabni ham sel bosgan.
G'aznov degan qishloq bor, maktabga kirgan suv, maktabga endi suv haligi kirgan ancha bir metrcha, sinfxonalar sal nima bo'lgan, loyqa kirib qo'yar, ammo hech qanaqa zarar bo'lgan yo'q.
Farg'ona favqulodda vaziyatlar boshqarmasi So'x tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, 24-iyun kuni sel kelishi oqibatida G'aznovdan tashqari Toshqora va Lemburg qishloqlarini ham suv bosgan.
Aholi orasida jabrlanganlar yo'q, vaziyat bo'yicha tuzilgan komissiya ish olib bormoqda. Faqat o'sha nimalarga 26 xo'jalik yordamchi binolariga, keyin 80 xo'jalik hovlari ekinlarga sel suvlari kirgan, DSM tomonidan, nimalar tomonidan o'sha dezinfeksiya ishlari olib borilyapti. Aholi o'rtasida oshqozon ichakasi profilaktika bo'yicha tunichish ishlari o'tkazilmoqda. Shu qaynatilgan suv iste'mol qilish, meva sabzavot va tovalarni ariq suvlarda yuvmaslik kabi mana shunaqa ish, keyin sel yo'llar bo'yicha ish olib borilyaptida o'sha komissiya tomonidan. G'aznovda 21-sonli umumta'lim maktab binosi yerto'lasiga sel suvlari kirgan.
Bu yilgi bahorning sel yog'in kelishi O'zbekistonning bir qancha hududlarida sel oqimini vujudga keltirdi. Jumladan Chiroqchi tumanidagi selda 14 yashar 2 o'smir nobud bo'ldi. Shuningdek, Jizzaxning Baxmal va G'allorol tumanlaridagi bir qancha qishloqlarda ham suv toshqinlari kuzatildi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga mabodo qo'shilmagan bo'lsangiz, siz ham qo'shiling. Buning uchun mobil telefoningizdan Facebookga kirib, Facebookdan Ozodlik radiosini qidiring. Facebookga ham har kungi yangiliklarni qaynoqqina qo'yib borayotirmiz. O'zbekiston ichkarisida ochiq qolayotgan Facebook orqali ham Ozodlik yangiliklarini to'siqsiz kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonalaridan bir yilda kamida 200 mahbus jasadi chiqdi. Ularning aksariyati qiynoq qurbonlaridir. Bu ma'lumotni Ozodlik O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazidan oldi. Markaz qiynoq qurbonlari hisob-kitobini qilar ekan, ularning yaqinlari bilan o'tkazilgan suhbatlar, yozma arizalar hamda inson huquqlari himoyachilarining xabarlariga asoslangan. Jazoni o'tash muassasalarida qiynoq qo'llanishiga barham bermayotgani uchun O'zbekiston bir necha yildan beri xalqaro tanqid obyekti bo'lib qolmoqda. 26-iyun qiynoq qurbonlari qo'llab-quvvatlash xalqaro kunida ham bu sohadagi vaziyatning yaxshilanishiga ishoralar borligi sezilmayotir. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Chinozlik Abdulaziz Mirzayevning yilini uning yaqinlari kuni kecha qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni arafasida o'tkazdilar. Bir yil avvalgi dahshatni Abdulazizning opasi Marhamat opa mana bunday esladi.
Kartak azob bilan o'lganda olib kelishdi. Tirnoqlari yo'q, umuman tirnoqlari yo'q, mini qapoqlari yo'q. Qovoqlari ishi qop qora bo'lib suvib ketgan. Kesmagan joyi qolmagan. Hamma joyini kesib tashlashgan. Badanlarini, orqa oldi oyoqlarini kesib tashlashgan hamma joylarini. Faqat azob bilan o'ldirishganda ular.
Marhum Abdulaziz o'limidan oldin ko'rayotgan azoblari to'g'risida yaqinlariga aytib berishga ham ulgurgan edi.
Biz o'zi 20 kun oldin borganimizda bizga aytdi. Juda ham bizga hozir azob kuchli bo'lyapti. 35-40 grad issiqda qo'llarini boshga qo'yib, o'chirib, o'tkazib qo'yib, bir xillari siyib kelay, tualetga borib kelay desa ham, o'tirib joyimda deb, bir xil bolalar ishtoniga ham siyib, o'rnidan tap-tap semetlarga o'zini tashlayapti. Mana shunday qiynoq azobda beryapti, ovqat bermayapti, suv bermayapti. Umuman shunaqa dedi.
Marhum Abdulazizning opasi Marhamat opa edi. Chinozlik Abdulaziz Mirzayev 1974-yilda tug'ilgan. 1998-yili 24 yoshida diniy motivlar bilan 18 yilga kesilgan, keyin esa yana 2 yilga raskrutka qilingan edi. Abdulazizning jasadi Kosondagi 48-chi jazoni o'tash muassasasidan chiqqan. Marhumdan bir qiz qoldi.
Qizi 6 oyligida qamalgan edi, hozir mana qizi 14 yosh bo'ldi,
deydi Abdulazizning opasi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazi bir necha yildan beri diniy va siyosiy motivlar bilan qamalayotgan o'zbekistonliklar taqdiriga oid ma'lumotlarni yig'ish, o'rganish va tarqatish bilan shug'ullanib keladi. 26-iyun qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni munosabati bilan markaz rahbari Surat Ikromovga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Militsiya idoralarida, qamoqxonalarda qiynoq qo'llanilishiga doir so'nggi bir yil ichida qay tomonga o'zgarish bo'ldi?
To'g'risini aytish kerak, yildan yilga qiynoqqa ishlatish hollari ko'payib boryapti desam bo'ladi. Shuncha harakatlardan keyin ham Ichki ishlar vazirligida, ayniqsa Ichki ishlar vazirligida qarashli qamoqxonalarda, koloniyalarda sistematik holda qiynoqlar ishlatiladi. Hukumat hech qanaqa statistikani bermaydi bu masala bo'yicha. Ammo lekin bizga shu kelib murojaat qilganlar, shu orqali biz o'rganib, o'shandan keyin biz axborot o'zimizga yuboramiz. Shuning uchun bu yerda hozir aytishim kerak, qiynoqlar to'xtamayotibdi va davom etayotibdi va ko'payib boryapti desam bo'ladi.
Endi buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Xalqaro miqyosda O'zbekiston shu qiynoqlar uchun bir necha bor tanqid qilingan. O'zbekiston hukumati ham agar adashmasam, o'zi ham tan olgan shu muammo borligini. Shunga qaramay, mana siz aytyapsiz, ko'payib boryapti deyapsiz. Buni sababi nimada?
Endi bu bitta narsa bordi. Bu masalan 2003-yilda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus ma'ruzachisi Van Boven kelganda, buni tekshirgandan so'ng 2003-yilda qiynoqlar sistematik holda bo'layotgani to'g'risida o'zini ma'ruzasini chiqargan, o'shanda hukumat tan olgan sistematik holda bu narsa bo'lishi, lekin o'sha ma'ruzachi o'shanda rekomendatsiyalar bergan. Ammo lekin bizning hukumat bir nechtasini to'g'ri bajarishga bajardi, lekin ko'pchiligi hali bajarilgani yo'q, faqat qog'ozda qolgan.
Shu so'nggi bir yilni statistikasi aytib bera olasizmi?
Hukumat o'zi aslida buni statistikani berish shart, lekin afsuski ular nima qilmaydi. Umumiy raqamni aytish mumkin, bizga ma'lum. Taxminan 200 ga yaqin odam olamdan o'tadi. Endi bu yerda asosan qiynoqdan, lekin ularning ichida hali ancha davr davom etgan har xil kasallar, sil kasali bo'lgan.
Bir yilda O'zbekiston qamoqxonalarida 200 ga yaqin odam o'ladi deyapsizmi?
Endi bu kamida, bu ham kamida deyish mumkin. Bu taxminan bizga yetib kelgan ma'lum bo'lgan narsa, odamlarning soni. Bizga ma'lum bo'lgan, mana shaxsan bizga murojaat qilganlar yoki bizga elektron pochta orqali yuborganlar bor, xat bilan murojaat qilganlar bor.
Surat Ikromov edi. Kino qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni BMT Bosh Assambleyasi 1997-yil 12-dekabrda qabul qilgan maxsus rezolyutsiyaga binoan har yili 26-iyun kuni nishonlanadi. Qarorda aytilishicha bu kunda xalqaro hamjamiyat e'tibori kinoklarga batamom barham berish hamda 1984-yilda qabul qilingan kinoklarga hamda jazolashning boshqa shafqatsiz, noinsoniy va shaxsni haqoratlovchi ko'rinishlariga qarshi konvensiyaning samaradorligini ta'minlaydi. Lashga qaratiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Axborot texnologiyalari kun sayin rivojlanib borayotgan ayni kunlarda ozodlikdagi O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini qaynoqqina kuzatish imkoningiz ham oshib bormoqda. Facebook, YouTube, mana Twitter orqali ozodlik yangiliklarini muntazam ravishda mobil telefoningiz orqali hech qayerga bormasdan o'sha bemalol mobil bir tarzda kuzatishingiz mumkin. Marhamat qilib, ana shu ko'payib borayotgan imkondan siz ham foydalaning. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniyati va san'ati bilan bog'liq yangilikka ko'chadi. 125 mamlakatga oid hofizlarning WOMAD virtual tanlovida o'zbek hofizi Jahongir Otajonov ham ishtirok etmoqda va ayni daqiqalarda bu tanlovning 3-chi o'rnida bormoqda. Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'tkazilayotgan bu jonli ijro tanlovida Jahongir Otajonov Buxoro mavrigisi va chetga chiq aravakash ashulalari bilan ishtirok etmoqda. Ayni paytda Facebook'da hofizlar uchun ovoz berish jarayoni ham davom etmoqda. Seshanba ertalab 2-chi o'rinda bo'lgan Jahongir Otajonov seshanba tushdan keyin 3-chi o'ringa tushdi. 1-chi o'rinda Eronning Noshbaxt musiqa guruhi bormoqda. Ovoz berish chorshanba kuni yakunlanadi. G'olibnikni qo'lga kiritgan hofiz London sahnasida 45 minutlik jonli ijro huquqini qo'lga kiritadi. Facebook'dagi bu tanlov jarayonini kuzatayotgan 20 yashar o'zbek qizi Nodira Amerikada yashaydi. Unga ko'ra 125 davlat hofizlari ichidan aynan Jahongir Otajonovning jonli ijro bobida 3-chi o'ringa chiqishi o'zbek san'atkorining katta yutug'idir. Jahongir Otajonov muxlisi bo'lgan Nodira Facebook'dagi o'zbeklarning Jahongir Otajonovni qo'llamayotganidan taassuf bildiradi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Jahongir Otajonov ashulachi bo'lishiga bundan 15 yil burun o'tkazilgan tanlov sabab bo'lganini bildirdi. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonovning jiyani bo'lgan Jahongir Otajonov Xorazm xalq qo'shiqlarini jonli ijro qilib kelayotgan hofiz sifatida ko'riladi. O'z jiyani Jahongir Otajonovning Facebook'dagi poygasini kuzatayotgan Ortiq Otajonov ozodlik orqali unga omad tiladi.
Jiyanim Jahongir Otajonov to'g'risida gapirsa arzigan ashulachi Jahongir klassikani yaxshi ijro qiladi. Tambur chaladi o'zi konservatoriyani tamomlagan ma'lumoti yaxshi oliy shuning uchun ham hozir yaqinda mana istiqbol saroyida 2 kun konsert berdi 2 kun konsert ham 100% jonli ijro bo'ldi bunday bo'lishi juda qiyin bugungi yoshlarimiz hammasi ko'plari fonogrammaga o'rganib qolgan bu lekin shunday jur'at qildiki jonli ijro qilaman deb hammaga ma'qul bo'ldi hammani oldida Jahongirning ijrosi chunki juda baland pardalarda o'tirib 20-30 skripkachilar har xil instrumentlar o'tirib sahnani to'ldirib bemalol 2 soatdan ziyod konsert berdi hammamiz qabul qilamiz Çünkü koşukçılıkta, Özbek koşukçılığında şunda cüretli, şunda yürekli aşılaşlar gerek bu arada. Çünkü bizim koşukçılığımız tazelerde külüne dağın aşılamaz. Atabuğumuzdan kalan, ötken piyut sazlarımızdan kalan, Farhane Taşkent yolları, Bukhara Samarkand, Harizm yolları, bunlar hepsi bilen tazelerin talep kaladı. Tazke çıkıyorsa koşukçılık, onda halkı yetip varmıyordu. Şunun için sen fidayılığını, peşanamızı, tiyerini körüp ürgenyen halkımız, halal meyretimizi körüp ürgenyen halkımızını bugün biz pas perdelerle küylesek bu muydu? Şunun için hem yaşlarımızda Cihangir'e sağlık, amanlık dilimen bu güzel bir muvaffakiyetle kelep de hazır. Ben iş kalıp hem mesela onundan geçin sağ aman bu gülse bu Özbekistan'ımızı fakirlenmekte. Ben Cihangir cehennemden fakirlenemem.
Demak, O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov o'z jiyani ayni soatlarda Facebookda o'tkazilayotgan jonli ijro tanlovida ishtirok etayotgan Jahongir Otajonovga ozodlik orqali omad tiladi. Jahongir Otajonov 125 davlat san'atkorlari orasida xalqaro tanlovda 3-chi o'rinda bormoqda. G'olibni faqat Facebookda berilgan ovozlar, ya'ni like tugmachasini nechta odam bosgani ular soni aniqlaydi. Eng ko'p ovoz olib birinchi o'rinni egallagan san'atkor iyulda Londonda bo'lib o'tadigan Womat jonli ijro xalqaro festivalida 45 daqiqa qo'shiq kuylaydi. Ovoz berish davom etayotir. Agar siz ham Jahongir Otajonovning jonli ijrosini, xususan o'sha Xorazm ashulachilik xalq qo'shiqlarini jonli ijro qilib kelayotganini yoqtirsangiz, uning muxlisi bo'lsangiz va o'zbek san'at qorining xalqaro tanlovda g'olib bo'lishini istasangiz, marhamat Facebookga kirib Jahongir Rizoni izlang va uning, demak, o'sha jonli ijrosi yozilgan video ostidagi barmoqda yoqtirdim, ya'ni like degan tugmachani, thumbs up degan tugmacha turibdi, shuni bosing. Agar, demak, uni yoqtirganlar soni bitta raqamga ko'paysa, demak, ovozingiz qabul qilingan bo'ladi. Ovozlar yanada ko'proq to'planishi uchun buni o'z statusingizga joylashtirib, do'stlaringizni ham ovoz berishga chorlang. Eslatib o'taman, bu tanlov 27 iyun kuni o'z nihoyasiga yetadi. Demak, qarshimizda bir necha soat vaqt qolayotir. Ana shu imkondan foydalanib, o'zbek san'atkorining xalqaro tanlovda g'olib bo'lishiga siz ham ovozingizni qo'shing. Jahongir Otajonov iyul oyida Londonda bo'lib o'tadigan mana shu xalqaro tanlov g'oliblari safida bo'lish imkoniga ega san'atkor. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklarini yana bir bor eslatib o'taman. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya harbiylari tomonidan davlat chegarasini buzish holati yana takrorlansa, Turkiya harbiylari tegishli javob qaytarishidan ogohlantirdi. Toshkent, Nukus va Samarqand aeroportlari ta'mirdan keyin xalqaro parvozlar uchun ochildi. Farg'ona viloyatida maktab, akademik litsey va kasb-hunar kolleji o'quvchilariga avtobus va marshrut taksilari bepul xizmat ko'rsatadigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Putin Isroilga tashrifini tugatib, Falastinga bordi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi O'zbekistondan tashqarida yashayotgan millionlab o'zbekistonliklar hayoti yangiliklariga ko'chamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mehnat muhojirlarining eng katta qismi norasmiy manbalarga ko'ra 5 millionga yaqin yashayotgan Rossiya kengliklarida har kuni o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq xabar va yangiliklar e'lon qilinadi. Ularning aksariyati kriminal xarakterda, demak, odatda muhojir hayotiga oid yangiliklarimiz kriminal xronika qilishdan iborat bo'lib qolayotir. Yana shunday yangiliklardan biriga diqqatingizni qarataman. Leningrad viloyatida erining uyiga qaytmasligini eshitgan o'zbekistonlik ayol o'z joniga qasd qildi. Eri bilan bo'lgan janjaldan so'ng ayol o'ziga benzin quyib yoqib yubordi. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
23 iyun kuni Leningrad viloyati Kirov tumani Beryozovka qishlog'idan tuman markaziy shifoxonasining travmatologiya bo'limiga 2-3 darajali kuyish holatida 34 yoshli O'zbekiston fuqarosi olib kelindi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Aleksey Damke ayrim sabablarga ko'ra bu ayolning ismini oshkor eta olmasligini aytdi. Uning aytishicha, hodisa 23 iyun kuni taxminan soat 15:30 larda sodir bo'lgan.
23 числа в Ломги деревня Березовка с термическим ожогом поверхности тела в состоянии сопровождения гражданка Узбекистана.
23 июн куни МГА шахри яқинидаги Березовка қишлоғида танасининг термик куйиш ҳолатида 1978 йилда туғилган ўзбекистонлик аёл госпитализатсия қилинди. Олиб борилаётган дастлабки тергов тахминларга кўра, марказий осиёлик бу аёл эрига ўз ватанига қайтиб кетишни таклиф қилган. Biroq undan rad javobini olgach, u affekt holatida o'zining ustidan benzin quyib, o't qo'yib yuborgan, deydi tergov davom etayotganini tushuntirgan politsiya rasmiysi. Ozodlikning rasmiy idoralaridagi manbalardan ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik ayolning ismi Muqaddas Qurbonniyozova. U hech qayerda ishlamagan, Peterburgda vaqtinchalik qaydan o'tgan. Uning asli xorazmlik ekaniga oid taxminlar bor. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, bir necha yildan beri eri bilan Rossiyada yashab kelayotgan ayol boshdan kechirgan qiyinchiliklar va ruhiy ezilish bois turmush o'rtog'idan birga O'zbekistonga qaytib ketishni so'raydi. Eri bu taklifni rad etadi va o'rtada janjal chiqadi. Natijada 34 yoshli ayol o'ziga o't qo'yadi. Jabrdida Kirov tuman markaziy shifoxonasiga olib kelindi. O'zbekistonlik ayolning hayotini saqlab qolish ko'rinayotgan shifokorlar Ozodlik bilan suhbatda hozirda u o'ta og'ir holatda ekanini ma'lum qilishdi.
Состояние крайне тяжёлое, помощи никакой нет. Травма несовместимая с жизнью. 95% ожог.
Ahvoli juda og'ir, hech qanday ortiqcha yordam ko'rsatishning iloji yo'q. Olingan jarohatlar bilan tirik qolishi dargumon. Tananing 95% kuyib ketgan, dedi Kirov tuman shifoxonasining bosh travmatologi. Shifokorlar behush holatda qolayotgan O'zbekiston fuqarosining hayoti uchun kurashda davom etishlarini qo'shimcha qilishdi. Hodisa tafsilotlarini politsiya o'rganmoqda. Bu kabi hodisa Rossiyada birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Ozodlik og'ir turmush va shaxsiy muammolar tufayli o'z joniga qasd qilayotgan mehnat muhojirlari haqida oldin ham xabar qilgan. Federal statistika xizmati keltirgan ma'lumotga ko'ra, Rossiya nafaqat migrantlar soni va aholi orasida o'lim darajasi yuqoriligi bilan, balki o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichlari bo'yicha yetakchilik qilayotgan mamlakatlar sirasiga kiradi. 2010 yilda Rossiyada har 100 ming kishidan 23 kishi o'zini joniga qasd qilgan. 1991 yildan beri keskin oshgan bu ko'rsatkich so'nggi yillarda kamayib borayotganiga qaramasdan, mutaxassislar xudkushlik holatlari Rossiyada ish izlab kelgan mehnat muhojirlari orasida ko'payib borayotganini ta'kidlashmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, ozodlik dasturlaridagi mehnat muhojirlari hayotiga bog'liq sahifa keyingi paytlarda kriminal xronikaga aylanib qolmoqda va mana hozirgina tanishganimiz so'nggi xabarga ko'ra Leningrad viloyatida erining uyiga qaytmasligini eshitgan o'zbekistonlik muhojir ayol o'z ustiga benzin quyib o'z joniga qasd qilgan va bu kabi fojialar soni Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojir jirlar orasida ko'payib borayotgani aytilmoqda.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
O ozodlikda ochilgan yangi sahifalardan biri nima ish qilayapsiz muhojir sahifasida siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Marhamat qilib Skype'ga kirib ozod Skype'ni qidiring. Demak bu ozodlik radiosining Skype'dagi akkaunti manzili ana shu ozod Skype'ga demak sim qoqsangiz albatta sizning qo'ng'irog'ingizga kimdir ko'p hollarda Alisher Siddiq javob beradi va mana shu bugun O'zbekistondan tashqarida nima ish bilan mashg'ulsiz bu sizning o'z orzu qilgan kasbingizmi yoki turmush qiyinchiliklari sabab o'sha mashaqqatlar bois tanlagan kasbingizmi bu kasbingizdan mamnunmisiz shu kabi oddiy bir insoniy savollar javob berishni istasangiz marhamat qilib mana shu Skype orqali nima ish qilayapsiz muhojir sahifasiga bog'laning. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda O'zbekistondan tashqarida yashovchi o'zbek ijodkorlari faoliyatini yoritib boruvchi ijodkor.com sayti tashkil etildi. O'zbek ijodkorlari saytining asoschisi va muharriri o'shlik taniqli shoir Davron Xotamning aytishicha ijodkor.com ishga tushirilganiga bir necha kun bo'ldi. Bugungi kunda saytda qirg'izistonlik, tojikistonlik, qozog'istonlik, o'zbek ijodkorlarining asarlariga joy berilgan. Sayt mushtariylari soni esa kundan-kunga ko'payib bormoqda. Sayt va uning tuzilishidan maqsad, uning faoliyati haqida hamkasbim Elmurod sayt demak asoschisi shoir Davron Xotam bilan suhbatlashdi.
Davron, Markaziy Osiyo ijodkorlari uchun bir yangi xushxabar. Sizlar o'shda ijodkor.com degan adabiyot saytini tashkil qilibsizlar. Mana shu saytni tashkil qilish g'oyasi haqida gapirib bersangiz.
Xabaringiz bor, aytaylik, Qirg'izistonda unchalik matbuot rivojlanmagan yoki qandaydir gazetalarimiz bo'lsa, bu gazetalarimiz o'zimizni bir mahalliy hududdan tashqariga chiqmaydi. Shunday bir ijodkorlarimiz, yoshlarimiz, ustozlarimiz borki, bularni juda ko'pchilik tanimaydi. Shu g'oyadan kelib chiqib, bizni ham kimdir o'qisin, bizni ijodkorlarimiz bilan tanitsin va shu o'rinda qandaydir kamchiliklarga yo'l qo'yayotgan bo'lsak, keng o'sha adabiyot muxlislari bularni o'qib o'z fikrlarini bildirsin. Biz ham bir tor doirada, bir orolchada qolib ketmaylik, shuning uchun nima qilish kerak degan bir fikr meni xayolimga keldi va buni eng hozir oson yo'li va rivojlanayotgan bir yo'li mana shu bir sayt yaratish deb fikr qildim va bu fikrni amalga oshirayotgan paytda bildimki bu bitta menigina fikrim emas ekan juda ko'pchiliklar bu haqda bosh qotirayotgan yoki buni niyat qilayotgan balki vaqt topolmayotgan balki bir salaqa topolmayotgan bir ish ekan ustozlarimiz do'stlarimiz bu narsani fikrni qo'llashdi. Mana shu saytni yaratish, yaratganda ham O'zbekistondan tashqaridagi asosan. Albatta O'zbekiston bilan ham hamkorlik qilmoqchimiz, lekin O'zbekistondan tashqaridagi Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, shunga o'xshash hududlardagi o'zbek ijodkorlarining asarlarini mana shu saytga joylashni niyat qildik.
Saytning kelajagini siz qanday tasavvur qilasiz? Qanday rejalar bor?
Hozir aynan hozirgi paytda hozir siz bilan suhbatlashayotgan bir paytimda menga Qozog'istondan bir qancha materiallar, she'riy, nasriy asarlar jo'natishmoqda hozir. Men ularni joylashga harakat qilyapman. Ya'ni Qozog'iston bilan ham biz u yerdagi ijodkorlar bilan ham aloqa o'rnatdik. Ular ham bu saytimizni, bu proyektimizni, loyihamizni qo'llashdi. Tojikiston bilan yaxshi aloqalar o'rnatyapmiz. Yani kelajakda men shunday o'ylayman, nasib qilsa bu sayt orqali yangi ijodkorlar yetishib chiqadi. Qayoqqa botishini, qaysi yo'ldan yurishini bilmayotgan, balki yoshlar bo'lsa, ana shu yoshlarimizga ustozlar tomonidan mana shu sayt bir yo'llanma beradigan, yo'lni ko'rsatadigan bir navigator bo'ladi degan niyatimiz bor. Tasviriy san'at asarlari saytimizdan o'rin oladi. Qo'shiqchilarimiz bor, bilasiz, san'atkorlarimiz, yaxshi-yaxshi ovozli san'atkorlarimiz. Bular ham hozir o'z ijodlarini hech qayerga tarqata olmayaptilar. Shuning uchun balki qo'shiqchilarga ham bu yerdan joy beramiz, ularni o'sha qo'shiqlarini ovozlarini joylash niyatimiz ham bor.
Davron ijodkor.com saytini ishga tushganiga mana bir necha kun bo'ldi. Mana shu birinchi muxlislari ham paydo bo'lgandir saytingizda.
Misol uchun kechani o'zida 300 ga yaqin odam bizning saytimizga kirib ko'rgan. Boshqa kunlarda ham xuddi shunday, aytaylik 100 ta o'sha boshlanishda aytaylik 10 ta, 21 ta mana shunday shaklda biz o'sib boryapmiz deb o'ylayman. Va bugunning o'zida, misol uchun 26-iyunning o'zida hozir statistik nimaga qaraydigan bo'lsak 49 ga yaqin odam bizning saytimizga kirib ko'rgan. Bu albatta bilmayman, unchalik katta statistika emasdir, lekin har holda ko'rishyapti. Bu sayt endi ish boshladi, hali juda ko'p kamchiliklari bor. Hali ko'payamiz inshaalloh.
O'shda ish boshlagan ijodkor.com sayti asoschisi shoir Davron Xotam bilan suhbat edi. Eslatib o'taman, demak www.ijodkor.com bularning hammasi demak lotin alifbosida yoziladi. Saytida O'zbekistondan tashqarida yashab ijod qilayotgan o'zbek ijodkorlari asarlaridan parchalar e'lon qilib boriladi. Davron Xotam bilan suhbatni tinglash asnosida mana men hozirgina mana shu ijodkor.com saytini ochdim. Demak, bu sayt hozirgacha 30 ga yaqin materialni, 1-2 kun ichida 30 ga yaqin materialni jamoatchilikka taqdim etayotir. Sayt boshiga taniqli shoirimiz Shavkat Rahmonning so'zlarini qayraylik, tag'in qayraylik, toki keskir bo'lsin bamisli olmos, o'tkir so'z qolmasa shoirlaridan. O'tkir so'z qolmasa hech narsa qolmas degan she'rlari bamisli mana shu saytning bir dasturul amal asosiy maqsadini ifodalovchi satrlar sifatida qo'yilgan. Demak, shundan ko'rinadiki, bu saytda o'sha so'zlari keskir O'zbekiston tashqarisida yashayotgan o'zbek shoirlari, o'zbek ijodkorlari asarlaridan parchalar berib boriladi. Hozirgina mana saytning bosh sahifasida Sulton Yo'ldoshning "Sen kimsan" degan she'ridan parcha ko'ryapmiz. Musqaymoq rangli g'aroyib kostyum, ya'ni Ray Bradbury'ning Abu Humoyin tomonidan qilingan o'sha tarjimasi turibdi. Yana Bradbury'dan boshqa tarjimalar, xullas o'zbek ijodkorlarining nafaqat o'z asarlari, balki o'sha taniqli xorij ijodkorlari asarlari tarjimalardan ham namunalar berib borilgan. Marhamat, siz ham bu saytdan mana shu hozirgacha o'zingiz balki notanish bo'lgan, ammo kuzatishni istaganingiz o'zbek ijodkorlari asarlaridan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, 3w.ijodkor.com sahifasiga tashrif buyuring. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan, ozodlik orqali keng jamoatchilik bilan aloqaga chiqmoqchi, ularni o'z atrofidagi yangilik hodisalardan xabardor qilmoqchi bo'layotgan mushtari va tinglovchilarimiz uchun yangi ochilgan imkonni yana bir bor eslatib o'taman. Demak, bosh sahifamizda "Ozod muxbir, siz yo'llagan xabarlar" deb qo'yilgan o'sha suratni bossangiz, demak, bu tugmacha bosiladi va siz uchun maxsus sahifa ochiladi. Bu sahifaga kirsangiz yoki mana shu bosh sahifamiz bizdagi surat ostida ham 3 ta ko'k tugmacha qo'yilgan. Mana shu ko'k tugmachadagi "Faylni yuklang" deb nomlangan o'sha tugmachani bosish orqali siz biz bilan bevosita aloqaga chiqishingiz, nafaqat o'sha 2 og'iz so'z gapni yozib yuborishingiz, balki surat, video, audio formatidagi o'sha materiallaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Siz yo'llagan bu xabarlar esa Ozodlik bosh sahifasi orqali kiriladigan maxsus sahifaga joylashtirib boriladi. Hozirgacha kelgan bu yangilik, surat va video lavhalarni mana bosh sahifamizda o'sha ko'kartirib qo'yilgan siz yo'llagan yangiliklar tugmachasini bosish orqali o'zingiz ham kuzatishingiz mumkin. Marhamat qilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalar aks etgan suratlar, video lavhalar yoki audio yozuvlar yoki o'sha matn yozilgan narsalarni, materiallarni ozodlikka mana shu imkondan foydalanib jo'nating. Bu demak siz uchun ochilgan ozod muxbir, ya'ni sizning ham erkin ozod yangiliklarni boshqalarga tarqatish imkoningiz ozod muxbir deb nomlangan sahifamizdan foydalaning. Muloqotimiz endi xalqaro mavzuga ko'chadi. NATO kengashi Suriya harbiylari Suriya harbiylari Turkiya harbiy uchqichini urib tushirgani masalasini muhokama qildi. Yig'ilishdan so'ng NATO bosh kotibi bu masala Turkiya iltimos qilganidan ittifoq nizomining 5-chi moddasida ko'zda tutilgan ittifoqqa hujum sifatida emas, balki 4-chi moddasi doirasida ko'rilganini aytdi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Suriya harbiylari tomonidan davlat chegarasini buzish holati yana ro'y bersa, Turkiya harbiylari bunga tegishli javob qaytarishidan ogohlantirdi.
Suriya harbiylari Turkiya harbiy uchqichini urib tushirgandan keyin ikki davlat o'rtasida munosabatlar keskinlashgan bir paytda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen NATO Turkiyani qo'llab-quvvatlash va Turkiya bilan birdam ekanini bayon qildi.
The security of the alliance is indivisible. We stand together with Turkey in the spirit.
NATO ittifoqining xavfsizligi mushtarakdir. Biz Turkiyani qo'llab-quvvatlaymiz va Turkiya bilan birgamiz, deya bayonot berdi Bryusselda so'zlagan NATO bosh kotibi. Rasmussen NATO diplomatlarining 26-iyun kungi yig'ilishida Turkiya uchqichining urib tushirilishi NATO nizomining 5-chi moddasida qayd qilingandek ittifoqqa hujum sifatida muhokama qilinmaganini ma'lum qildi. Undan oldin Anqara rasmiylari bu voqea NATO nizomining 5-chi moddasiga muvofiq muhokama etilishini so'rab ittifoqqa murojaat qilganini bildirgan edi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on 26-iyun kuni parlamentdagi Oq partiya vakillari oldida qilgan chiqishida so'nggi paytda Suriya vertolyotlari havo chegarasini 5 marta buzganiga qaramay Turkiya javob qaytarmaganini ta'kidladi. Erdo'g'on Suriya tomonidan chegaraning buzilishi hollariga Turkiya ortiq toqat qilmasligini ta'kidladi.
Bu son olaydan sonra artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. Türkiye olarak Suriye rejiminin
Bu voqeadan so'ng biz yangi vaziyatga duch keldik. Biz Suriya rejimi tomonidan chegaralarimizda xavfsizlikka tahdid paydo qilinishini jazosiz qoldira olmaymiz, bunga ortiq toqat qilmaymiz, deya bayonot berdi Turkiya bosh vaziri. 22-iyun kuni Suriya harbiylari Turkiya harbiy uchqichini urib tushirgandan keyin o'zaro munosabatlar keskinlashdi. Suriya rasmiylari Turkiya uchqichi Suriya havo hududiga o'tgani va harbiylar tomonidan haqli ravishda urib tushirilganini iddao qilgan. Biroq Turkiya o'z uchqichi chegarani yanglish buzgani, lekin u xalqaro havo hududiga qaytgandan keyin urib tushirilganini aytmoqda. Ayrim tahlilchilar bu voqea bahona NATO Suriyaga qarshi harbiy amaliyot boshlashi mumkin degan fikr bildirdi. Biroq Rossiyada chiqadigan Yezhdnevniy jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golts Turkiya uchqichining urib tushirilgani Suriyaga qarshi harbiy amaliyot boshlash uchun rasman sabab bo'lishiga qaramay, NATO bundan tiyilayotganini aytdi. Golts buni NATO davlatlari yangi urushga tayyor emasligi bilan izohladi.
Страны, входящие в НАТО, которые уже связаны операцией в Афганистане, у них нет ни ресурсов.
Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga aloqador bo'lgan NATO ga a'zo davlatlarda yangi harbiy amaliyot boshlash uchun hozir ularda na resurslar va na xohish bor. Tanqid qilish va siyosiy bosim o'tkazish bir narsa, harbiy amaliyot o'tkazish esa boshqa narsa. Harbiy amaliyot hamma turdagi resurslarni talab qiladi. Iqtisodiy bo'hron sharoitida g'arb davlatlari bunday sarf-xarajatga tayyor emas ko'rinadi, deydi Aleksandr Golts. Harbiy masalalar bo'yicha rossiyalik boshqa mutaxassis, iste'fodagi polkovnik Vladimir Muhin, Suriya harbiylari Turkiya uchqichini urib tushirgani NATO nizomining 5-chi moddasi doirasida ittifoqqa hujum sifatida muhokama qilinmagandan so'ng Turkiya Suriyaga qarshi bir tomonlama chora ko'rishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirdi. Muhin buni Anqara urush olovining Turkiya hududiga yoyilishi mumkinligi bilan izohladi.
Они очень осторожны. НАТО не хочет связываться с сирийской компанией. И сами Турция, она не так активна.
НАТО Suriyaga qarshi kampaniyaga aralashib qolishni xohlamaydi. Turkiya harbiy harakatlar boshlashni faol qo'llab-quvvatlayotgani yo'q. Chunki Turkiya urush olovi o'z hududiga o'tishi mumkinligini tushunadi. Bu yerda Rossiya va Xitoy ham katta rol o'ynaydi. Suriyada Liviya ssenariysi o'tmaydi, deydi rossiyalik tahlilchi Vladimir Muhin. Ayni paytda Suriyada prezident Bashar al-Asad va isyonchi guruhlar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. 26-iyun kuni Suriya shimolida joylashgan Idlib viloyatida qariyb 250 nafar armiya askari isyonchilar tarafiga o'tgan. Bu haqda suriyalik faollar xabar qildi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturining 25-iyun kuni internet orqali jonli o'tkazilgan muloqotida o'zbekistonliklarning ijtimoiy va maishiy hayotdagi qo'rquv omili haqida bahs yuritildi. Dastur mehmoni sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlaridan turib Skype orqali muloqotda ishtirok etdi. Qizg'in munozara shaklida o'tgan ushbu interaktiv dasturda Rossiya, Qozog'iston, AQSh va dunyoning boshqa mamlakatlarida yashayotgan o'zbekistonliklar, o'zbek jamiyatida hukm surayotgan, keng quloch yotgan ijtimoiy qo'rquv borasida muloqot qilishdi, bahs etishdi. Ana shu Ozodlik onlayn interaktiv dasturidan olingan bir parchaga quloq solamiz hozir.
Qo'rquv ko'lami juda ham keng deb o'ylayman. Men shuni shu aytamanki, bu haligi mana shu qo'rquv bizni ko'pchilik haligi shu vatandoshlarimizni zihniyatiga kirib ketgan.
Bilasizmi, avvalambor ana shu qo'rquv haqidagi mavzuni taklifimni inobatga olmadim. Shu ayni zudlik bilan shuni efirga mavzuni ko'tarib chiqqaning uchun juda katta rahmat sizlarga. Endi albatta men ham hukumatdan qo'rqaman. Bu yerda katta ketib boshqa qilishi hojati yo'q. Lekin Allohdan ortiqroq qo'rqaman.
Yo'q, bir yaxshilab aniqlab olaylikda. Misol o'zbek jamiyatida qo'rquv darajasi qanchalik, Toshpo'lat aka, qanchalik?
Juda ham keng meningcha, juda ham keng. Endi odamlar mana qarang, shu militsiyani haligi shu libosini ko'rsa ham qo'rqadigan bo'lgan. Mana bu yo'llarda avtoinspektor turadi. Bir o'zimni yaqin tanishim bilan bir gaplashganimda aytadiki, shu oldin qo'rqmasdim deydi. Mana keyingi paytlarda deydi, shu uzoqdan agar formasini ko'radigan bo'lsam deydi, shu dahshat meni bosadi deydi. Shu hali qaltirab o'tib ketaman. Nima uchun desa, yo'q narsaga to'xtatadi-da, hali shtraf soladi. Shu o'zbeklarni qo'rqishini boshqa dunyodagi boshqa xalqlar bilib qolgan. Markaziy Osiyodan chiqqan boshqa xalqlarga uncha bosim bo'lmaydi, o'zbeklarga bo'ladi.
O'zbek jamiyatidagi qo'rquv, mening fikrimcha, uzoq bir asrlar davomida shakllanib kelyaptim deb o'ylayman, chunki O'zbekiston xalqi Chingizxon zulmini ko'rgan, mana Karimov zulmigacha Stalin zulmini ko'rdi.
Qo'rquv hissi bor, o'sha qo'rquv hissi men o'ylashimcha O'zbekistondagi hozirgi hamma shu muammolarga sabab bo'lgan bir narsa deb o'ylayman. Chunki aynan mana shu qo'rquv hissi tufayligina odamlar o'zining haqqini demak talab qilmayapti, daje aytaylik o'zining qonun huquqlarini o'rganishga ham bir
Abdurahmon aka, agar shu qo'rquvni yengisangiz-da, misol, mana shu haqqingizni talab qilishni boshlasangiz, mana qo'rqmayman desangiz, biror natijaga erishasizmi? Biror
yo'q. Muammo shunda, yo'q, erisha olmaysiz.
Odamlar o'zining huquqini biladi, lekin qo'rqadi gapirgani.
Bizda qo'rquv yo'q narsa. Aslini olib qaraganda, boya oilasini o'ylaydi o'zbek xalqi, bola chaqasini o'ylaydi degan gaplar aytildi. Men bu gaplarga qo'shilaman. Men misol uchun qo'rqishimga sabab bo'ladigan voqea bo'lgan emas, bo'lishiga sal qolganda nima deydi, ushlasiga yetganda men dapuskat qilmayman bu narsani. Chunki qonunni bilaman, men qonun bo'yicha gaplashaman.
Umuman rus hayotiga havasim keladi, bular hech narsa qo'rqmishmaydi. Davlat katta hokimlarga ham, boshqalarga ham bemalol o'z so'zini ayta oladi.
Endi masalan, agar shu davlat tomonidan shu konstitutsiya garantiya bo'lgan bo'lsa, qonun ustuvorlik bo'ladigan bo'lsa, odamlar bunchalik qo'rqmasdi deyam, keyin e'tiroz etish imkoniyati to'lardi, adolat qidirish imkoniyatlari to'lardi. Endi mana shunaqa muhitni o'zi yo'q. yo'q. Agar shu muhit bo'ladigan bo'lsa, bizning xalqimiz o'z haqqlarini biladigan, madaniyatlik, ham keyin bir mehnatkash xalq. Menimcha bunaqa illatlarni shu sekinlik bilan yo'qotishga harakat qiladi.
Ozodlik onlayn dasturining 25-iyun kuni internet orqali jonli o'tkazilgan so'nggi muloqoti O'zbekistondagi ijtimoiy qo'rquv ildiziga bag'ishlandi. Bir soatcha davom etgan bu muloqotni to'liq shaklda 27-iyun kuni oqshomgi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlik onlayn dasturining keyingi soni 2-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 22:00, ya'ni kechki soat 10 da bo'ladi. Unda informatsion texnologiyalar taraqqiyoti hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda degan mavzu atrofida fikr almashiladi. Marhamat, siz ham bu muloqotga qo'shiling. Unda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Skype'dan Ozod Skype'ni qidiring va Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da qayerda bo'lsangiz ham, agar Ozod Skype'ga chiqsangiz, mana shu muloqotni bevosita muloqotda qatnashish imkoniga ega bo'lasiz. Ayni paytda 22-iyul kuni, demak, Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da bu muloqotni jonli tarzda Ozodlikning internet sahifasida kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Shu yerda muloqotlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur taqdim etmoqda. Qarshimizda muloqotimiz davomi kutmoqda. Sizni to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.